puhdistaa ihmisen. Tämä on yksi niistä henkilökohtaisen evankelioimisen koulun yksinkertaisiin hengellisen elämän perusteisiin meneviä raamattutunteja. Kun puhutaan siitä aiheesta, että Kristus puhdistaa ihmisen, niin siinä on kysymys siitä, että elämästä otettaisiin esteet pois, että Kristus voisi hoitaa meitä täydellisesti ja käyttää meitä. Usein uskovaisen ihmisen elämässä on semmoisia esteitä, jotka estävät Kristusta käyttämästä meitä. Tämä ongelma on todellisuutta. Mutta kun puhutaan siitä, että Kristus puhdistaa ihmisen, niin ensimmäinen kysymys, joka tulee mieleen, on se, että jos kerran täytyy puhdistua jostain, niin täytyy olla jotakin semmoista, mikä puhdistetaan. Silloin herää kysymys, mitä se puhdistettava on, ja me tajutaan kyllä, että se on synti. Ja sitä varten ensimmäinen kysymys on, mitä on synti, se mistä meitä puhdistetaan. Jos me tehdään katugalluppia esimerkiksi, kaupungin kadulla kysellään ihmisiltä, niin me huomataan, että me saadaan ihan erilaisia vastauksia siitä, mitä synti on. Joku johtaja voi vastata eri lailla kuin mitä juoksupoika vastaa. Jonkun nuoren syntikäsite on ihan toinen kuin jonkun vanhan ihmisen. Ihmisillä on erilaiset normit, ja eri maissa ja eri kulttuureissa on erilaiset normit. Ajatellaan esimerkiksi amerikkalaista. Amerikkalaisten uskovaisten keskuudessa oluen juonti tai yleensä alkoholin käyttö on hirveän voimakkaasti leimattu synniksi. Ja kun siellä mennään kirkkoon sunnuntai-aamuna, niin taas kaikki naiset meikkaa itsensä ja laittaa itsensä oikein nätiksi. Ja ne sanoo, että he kunnioittaa Jumalaa sillä, että he laittaa itsensä siistiksi ja kauniiksi. Sitten me tullaan Eurooppaan ja mennään vaikka Saksaan. Ja siellä taas kaikki juo olutta ja se on ihan luonnollista. Mutta se sitten vasta on kauhistus ja synti ja hirveätä, jos joku meikkaa itsensä ja menee kirkkoon. Sanotaan, että se on Jumalan häpäisyä. Sitten me voidaan tulla Suomeen ja sanoa, että ne molemmat, se meikkaaminen ja oluen juonti on syntiä. Ja mennään ehkä Ruotsiin, jos sanotaan, että kumpikaan ei ole. Meillä on ihan erilaiset normit. Sitä varten on parempi etsiä sellaista perustaa, joka on kansainvälinen ja ehdoton. Ja se on annettu meille Raamatussa. Jos me etsitään vastausta kysymykseen, mitä on synti, niin Raamatusta me saadaan ehdoton ja selkeä ja varma vastaus, joka pätee aina ja kaikkialla. Jotakin siitä esimerkiksi löytyy roomalaiskirjeen 14.23 nimisestä Raamatun kohdasta. Siinä sanotaan, että kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Nyt tässä Paavali vetää koko syntikysymyksen paljon syvemmälle tasolle kuin se, mitä ihmisen teko on. Synti ei ole se, mitä ihminen tekee, vaan se, mitä ihminen on. Ja se, mitä ihminen tekee, on sitten vain seurausta siitä, mitä ihminen on. Voisin ottaa esimerkiksi tämmöisen kuvan tästä ajatuksesta. Mennään kesällä vaikka järven rantaan. Ja katsotaan, kuinka siellä on kaunis kaislikko. Se huojuu tuulessa. Ja me huomataan, että siinä kaislikossa itse asiassa on 3 kerrosta. Vedenpinnan yläpuolella on jotakin. Se on se kaunis kaislikko, mitä me näemme. Mutta ei se kaislikko kellu siinä vedenpinnassa, vaan pinnan alla siellä on varsi, joka nostaa kaislan näkyvän osan veden pintaan. Ja sitten siellä veden alla on paljon erilaisia haaroja ja oksia siinä kaislikossa. Ja sitten vielä kun mennään syvemmälle, niin tullaan järven pohjaan, ja siellä pohjan mudassa on sen kaislikon juuret. Ja tässä se kaisla on. Ja me voidaan ajatella, että synti, teko, niin kuin me usein ajatellaan, on se, mikä näkyy pinnalle. Se on jotain sellaista, jonka kaikki huomaavat. Mutta kuitenkin ne tekoja pinnan yläpuolella ei näy, ellei pinnan alla ole jotain. Jos meidän tekomme ovat ne pinnalle näkyvät osat, niin voidaan sanoa, että se mikä on pinnan alla on ihmisen asenne. Kieroutunut asenne, joka saa ihmisen tekemään pahaa. Ja sitten taas siellä pohjamudassa on sen synnin juuri, joka on ihmisen luopuminen Jumalasta. Sitä voitaisiin kutsua noin teologisesti vaikkapa perisynniksi. Se, että ihminen on paha, on siellä pohjassa. Se, että ihminen tekee pahaa, näkyy pintaan, ja se johtuu ihmisen asenteista, jotka on siinä välillä. Toisin sanoen, synnissä ei ratkaisevaa ole se, mitä ihminen tekee, vaan se, mitä ihminen on. Jos mä rupean leikkaamaan sitä kaislikkoa sitä veden pinnasta, se kasvaa uudestaan ja uudestaan. Jos mä haluan hävittää kaislikon, mun on mentävä sinne juuriin ja kitkettävä ne juuret sieltä pois. Ja vasta silloin se kaislikko häviää. Sitä varten Jumala ei ole niinkään kiinnostunut ihmisen teoista. Ne ovat sen synnin ilmauksia, vaan sen synnin juuresta, ihmisen luopumisesta hänestä, ihmisen pahuudesta. Ja sieltä pitäisi syntikysymystä ruveta ratkomaan. Tätä tarkoittaa se, mitä Paavali sanoi Roomalaiskirjeen 14.23. Kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Toisin sanoen, jos ihmisen elämän juuret ovat uskon ulkopuolella, hän on irti Kristuksesta. Ja kaikki se, mitä hän tekee, lähtee näistä juurista. Ja hänen kauneimmatkin tekonsa ovat syntiä. Hän voi kuolla marttyyrinä jonkun kauniin aatteen puolesta, ja se kuitenkin johtuu synnistä. Jotain samaa kuvaa muutkin Raamatun kohdat, esimerkiksi sellainen kuin Jesaja 53.6. Siinä sanotaan, kaikki me vaelsimme eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Synti on juuri tämä ihmisen välinpitämätön ja kapinallinen asenne Jumalaa kohtaan. Joku sitten kysyi, että miten päästiin alkuun siinä, että ihmiset rupesivat tekemään syntiä tai olemaan syntisiä. Kuinka Jumala loi tällaisen ihmisen? Kuinka ihminen sai synnin itseensä? Ja me voidaan tutkia ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. lukua, ja siinä meille kerrotaan se tilanne, jossa syntiin lankeemus tapahtui. Aatami ja Eeva eli paratiisissa. Oli olemassa Jumalan valtakunta, paratiisi, johon ihminen luottiin Jumalan yhteyteen. Niin kuin ensimmäinen Mooseksen kirja 1.27 sanoo, Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, siis hänen yhteyteensä. Ja sinne luotiin Aatami ja Eeva, ja he elivät Jumalan valtakunnassa, saattavat kohdata Jumalan kasvoista kasvoihin, ja Jumalan henki oli heissä. He olivat Jumalan tekemiä taideteoksia, joissa hänen omistusmerkkinsä näkyi. Siis toisin sanoen Jumalalla oli copyright ihmiskuntaan, niin kuin hänellä on vieläkin tämä sama copyright tekijän oikeus jokaiseen ihmiseen. No vähän aikaa siellä paratiisissa Jumalan valtakunnassa oltiin, mutta sitten Jumala halusi, että ihminen palvelisi häntä vapaaehtoisesti rakkaudesta, eikä pakosta, siis luomisen tähden. Jumala ei halunnut, että ihminen olisi jonkinlainen hänen tekemänsä sätkyukko, ja niin Jumala antoi ihmiselle valinnan. Siihen aikaan ihmisellä oli vapaa tahto. Enää ihmisellä ei ole, sillä ihmisen tahto on turmeltunut. Ja niin Jumala silloin sanoi, että tuossa on puu, jos tahdotte olla mun ystäviä, niin te ette syö siitä puusta. Mutta jos tahdotte olla mua vastaan, niin syökää. Mutta älkää syökö, sillä silloin te kuolette. Ja niin ihminen sai sen puun paratiisiin. Vähän aikaa kaikki oli hyvin, mutta ennen ihmisen luomista oli tapahtunut jo jotakin. Muuan enkeli nimeltä Lucifer oli langennut syntiin. Ja hänestä oli tullut Jumalaa vastustava voima. Oli syntynyt paholaisen valtakunta, joka taisteli Jumalan valtakuntaa vastaan. Tästä kerrotaan sellaisissa Raamatun kohdissa kuin Jesaja 14, jakeet 12 ja 15 esimerkiksi. Tämä enkeli, yksi Jumalan korkeimmista luoduista olennoista, halusi tehdä kapinan Jumalaa vastaan. Ja siinä oli syntinlankemuksen ydin. Toinen Raamatun kohta, joka antaa vihjeitä pahan synnystä, on Hesekiel 28, jakkeesta 14, jakeeseen 17. Ja siinä kerrotaan, kuinka paha syntyi. Oikeastaan siinä on profetia Tyyron kuninkaasta. Ja aivan yhtäkkiä, kun Hesekiel tätä profetiaansa näkee, niin näköala laajenee. Hän tajuaa, että tässä puhutaankin jostain muusta. Jumala antaa hänelle tietoa ensimmäisestä syntiin langennuksesta. Hän kertoi tästä enkelistä, langenneesta keruubista, Luciferista. Tässäkin oli sama lankemuksen syy. Sinun sydämesi ylpistyi. Näin paholainen joutui eroon Jumalasta. Hän halusi olla jotakin. Hänelle ei riittänyt se, että Jumala oli jotakin. Ja näin saatanan kapinan tähden syntyi kaksi valtakuntaa, Jumalan valtakunta ja paholaisen valtakunta. Kun ihminen luottiin, hänet luotiin Jumalan valtakuntaan Jumalan kuvaksi. Mutta paholainen ei tietenkään halunnut, että ihminen olisi Jumalan valtakunnassa, ja hän teki sotasuunnitelman saadakseen ihmisen itselleen. Ja niin ensimmäinen Mooseksen kirja 3 kertoo meille, kuinka paholainen lähetti salaisen agenttinsa käärmeen tulemaan Jumalan valtakuntaan tapaamaan ihmisiä. Ja niin käärme tuli Aatamin ja Eevan luokse. Kun Eeva puhui sen käärmeen kanssa, halusiko Eeva langeta? No ei varmasti. Ei siitä ollut kysymys, vaan kysymys oli siitä, että hänellä oli kontakti siihen käärmeeseen, yhteys. Oli helppo uskoa käärmettä, kun se käärme vetosi Eevan ylpeyteen, sen samaan minä nousen tarpeeseen, hybrikseen, niin kuin viisaat sanoo. Ja käärme sanoi näin, ette suinkaan kuole, vaikka Jumala oli selvästi sanonut, että kun te syötte sitä puusta, niin te kuolette. Ja näin käärme saattoi sanoa, että Jumala valehtelee. Ja sitten käärme sanoi, että Jumala tietää, että kyllä, että sinä päivänä, kun te syötte siitä puusta, teidän silmät aukeaa, niin tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Ja nyt käärme toisin sanoen osoitti, että sinä Eeva voit tulla joksikin. Jumala on vain kateellinen. Hän ei halua, että sinä saat tietoa. Ja silloin Eevan silmien eteen avautuivat huikaisevat näköalat. Ajattele, minä tämmöinen tavallinen nainen, minä tulen niin kuin Jumala tietämään. Oli mahdoton väistää kiusausta, ja niin Eeva meni ja otti sitä puusta ja söi, ja antoi miehelleen ja mieskin söi. Tämä oli syntiin lankeemus. Idea oli se, että Aatami ja Eeva tekivät niin kuin paholainen tahtoi, ja päinvastoin kuin Jumala tahtoi. Se lankeemus oli kapina Jumalaa vastaan. Se oli kaksintaistelu haaste Jumalalle, ikään kuin isku vasten Jumalan kasvoja. Se oli sitä, että Aatam ja Eeva pakenivat Jumalan valtakunnan puolelta paholaisen valtakunnan puolelle, ja heistä tuli paholaisen valtakunnan kansalaisia, eikä enää Jumalan lapsia. Ja tässä on syntiin lankeemuksen ydin. Joku ehkä kysyy, että minkä takia Aatam ja Eeva eivät sitten palanneet takaisin Jumalan valtakuntaan sen lankeemuksensa jälkeen. Sitä varten, että heidän rangaistuksensa oli vielä kärsimättä. Jumala ei ole semmoinen lepsu sormien läpi katsoja, vaan Raamattu sanoo, että Jumala on vanhurskas, eli ehdottoman oikeudenmukainen. Tämä vanhurskaus merkitsee sitä, että Jumala ei voi katsoa sormien läpi yhtään ainoata syntiä, vaan jokaisesta synnistä on tultava rangaistus. Sitä varten Aatamilla ja Eevalla ei ollut tietä takaisin paratiisiin Jumalan valtakuntaan. Joku kysyy taas, no tämä oli Aatamin ja Eevan asia, mitä se minun koskee? No kyllä se koskee. Joskus viime vuosisadalla suomalaisia miehiä ja naisia jostain tuolta Savosta ja Pohjanmaalta lähti Australiaan sitä varten, että ne oli kuullut, että sieltä voi löytää kultaa. Ja ne meni sinne töihin ja perusti suomalaisia siirtokuntia ja ne elivät siellä mielestään suomalaisia. Ne painatti suomalaisia sanomalehtiä ja perusti suomalaisia kouluja ja suomalaisia kirkkoja. Ja ne sai sinne suomalaisia pappeja. Ja ne olivat koko ajan mielestään suomalaisia, jotka oli siellä vain tienaamassa. Mutta kun niille syntyi lapsia siellä Australiassa, niin näistä lapsista, koska ne oli Australiassa syntyneitä, tuli Englannin imperiumin kansalaisia, eikä enää Suomen kansalaisia. Näin jatkui vuosikymmeniä. Ja vaikka nämä ihmiset siellä edelleen puhuu suomea, ja ne ovat mieleltään ja kieleltään suomalaisia, niillä oli sukulaiset Suomessa, ja ne tuli kesälomalla Suomeen näyttämään, että katsokaas, kun meillä on uusi kaara. Ja tuli näyttämään kuvia ja kertomaan, kuinka siellä on kaikki niin hyvin. Niin sitä huolimatta, vaikka ne olivat mielestään suomalaisia, niin ne olivat Englannin kansalaisia. Mutta eihän se mitään vaikuttanut, eikö niin? Ei se vaikuttanutkaan paljoa, ennen kuin tuli toinen maailmansota. Ja noin 3 viikkoa ennen Suomen osuuden päättymistä siinä sodassa, Englanti julisti Suomelle sodan. Ja yhtäkkiä nämä mieleltään ja kieleltään ja suvultaan ja juuriltaan suomalaiset huomasivat, että he olivat sodassa Suomea vastaan. No mitä varten? Sitä varten, että olivat syntyneet väärällä puolella. Onneksi maailmansota loppui, niin ettei niiden tarvinnut ruveta tappelemaan Suomea vastaan, mutta hankalaksi olisi käynyt. Nyt tilanne on täsmälleen sama Aatamin ja Eevan ja kumppaneiden suhteen. Kun heille syntyi lapsia, niin he syntyvät paholaisen valtakunnan kansalaisiksi syntymästään saakka. Ja samoin heidän lapsensa ja heidän lapsensa ja heidän lapsensa ja heidän lapsensa ja sun isovanhempies vanhemmat ja sun isovanhempas ja sun vanhempas. Ja kun sinä itse synnyit, niin sinäkin synnyit sinne paholaisen valtakunnan puolelle paholaisen kansalaiseksi. Ja tässä on ihmisen murhenäytelmä ja synti. Se, että me ollaan synnytty väärällä puolella. Kaikki modernit ihmiset, me ollaan synnytty väärällä puolella ja sitä on synti, erossa olemista Jumalasta ja hänen valtakunnastaan. Ja Paavali sanoo tämän selkeästi Efesolaiskirje 2.3. Me olimme kaikki luonnostamme vihan lapsia. Jos mitään ei tapahdu, niin ihmisen elämässä kaikki menee pieleen. Hän on väärällä puolella syntyessään, hän on väärällä puolella nyt, väärällä puolella kuollessaan ja väärällä puolella kuoleman jälkeen. Se merkitsee iankaikkista eroa Jumalasta. Tämä Raamatun kohta, Efesolaiskirje 2.3, ei suinkaan ole ainoa, joka sanoo, että ihminen on syntymästään saakka syntinen ja paha. Psalmi 51.7, David kirjoittaa, minä olen synnissä syntynyt ja äitini on minut synnissä siittänyt. Job 14.4 sanoo, syntyisikö saastaisesta puhdasta, ei yhden yhtäkään. Roomalaiskirje 3.23 kertoo, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja Roomalaiskirjan 3. luvusta vielä ihmisen ansioluettelo, jakeet 10-13, jossa kerrotaan, ei ole ketään vanhurskasta, ei yhden yhtäkään, ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, eikä ketään, joka etsii Jumalaa, vaan kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Tämä on ihmisen synti. Ihminen poikkesi pois Jumalan valtakunnasta paholaisen valtakuntaan, ja me ollaan niitä pois poikenneita. Ja tämä merkitsee sitä, että me ollaan pahoja sydänjuuriamme myöten. Se, mitä me teemme, on seurausta siitä, mitä me olemme. Ja se, mitä me olemme, on seurausta siitä, missä me olemme. Me olemme paholaisen hallinnassa ja paholaisen valtakunnassa syntymästämme saakka. Ja tämä merkitsee sitä, että synti kuuluu ihmisen perimään. Se ei kuulu johonkin hankittuun ominaisuusvarastoon, jonka ihminen itsellensä saa. Koska me ollaan synnytty väärällä puolella Aadamin ja Eevan lapsina, meissä on Aadamin ja Eevan perintötekijät ja heidän syntinsä asuu meissä. Sitä varten ei ketään ihmistä tarvitse opettaa tekemään syntiä, vaan meistä tulee synti aivan luonnostaan esiin, koska me ollaan syntisiä. Miten synti vaikuttaa, on seuraava kysymys. Raamattu osoittaa, että synti vaikuttaa ihmisen ymmärrykseen. Jopa niin, että ihminen ei pysty tajuamaan kaikkia asioita ja kaikkein vähiten Jumalaa, koska hän on syntinen. 1. Korintolaiskirje 2.14. Luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Huomatkaa, hän ei voi sitä ymmärtää. Synnin seurausta on se, että ihminen ei tajua evankeliumia, ei Jeesusta, ei hengellisiä asioita. Te voitte joskus mennä puhumaan jollekin ihmiselle Jeesuksesta ja huomaatte, että ei teillä ole mitään yhteistä kieltä, ei mitään käsitteitä, jotka toisen ihmisen ajatusmaailmassa vastaisi sitä, mitä sinä yrität hänelle puhua. Eikä ole mitään vastakaikua ehkä, vaikka puhutit synnistä. Se on niin kuin sä puhutit sille Kiinaa tai kaitasit vettä hanhen selkään. Kaikki menee pois. Synti vaikuttaa ihmisen ymmärrykseen ja turmelee sen. Edelleen Raamattu kertoo meille, että synti vaikuttaa ihmisen tahtoon. Ihminen ei ole vapaa päättämään. Meillä ei ole enää vapaata tahtoa, vaan niin kuin Jeesus sanoi Johannes 8.34, jokainen, joka syntiä tekee, on synnin orja. Ja orja ei ole vapaa tekemään sitä, mitä itse tahtoo tehdä, vaan orja tekee sitä, mitä isäntä käskee. Ja jos isäntä on synti, ihminen tekee sitä, mitä synti määrää. Edelleen Raamattu osoittaa, että synti vaikuttaa ihmisen omaan tuntoon. Ihmisen omatunto tulee syylliseksi. Ihmiskunta elää hirvittävän syyllisyyden taakan alla nykypäivänä. Paavali kertoo Tiitus 1.15, että kaikki on puhdasta puhtaille, mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään ole puhdasta, vaan koko heidän mielensä ja omatuntonsa on saastainen. Kaikki psykiatrit ja psykologit pohtii ja pui, missä olisi ratkaisu ihmisen syyllisyyden tunteisiin ja mistä ne syyllisyyden tunteet johtuu. Ja meille opetetaan usein, että syyllisyyden tunteet tulee lapsuuden kokemuksista ja perityistä neurooseista ja uskonnollisesta kasvatuksesta ja kilpailuyhteiskunnasta ja väärästä poliittisesta järjestelmästä, siitä, että on ollut väärä isäihanne ja väärä äitiihanne ja ja väärä paikka sisarusparvessa ja niin edespäin. Ja kaikki tämä aiheuttaa syyllisyyden tunteita. Se vähän mitä mä olen psykologista kirjallisuutta lukenut, jättää aina huomioimatta yhden syyllisyyden tunteiden syyn. Ja mitä enemmän mä olen asiaa miettinyt, sitä vakuuttuneemmaksi mä olen tullut siitä, että se on kaikkein tärkein syy, ja se on tämä. Syyllisyyden tunteet johtuvat siitä, että ihminen on syyllinen. Ja se, että ihminen on syyllinen, eli syntinen, on olennainen juttu. Ne kaikki syyllisyyden tunteet ovat vain oireita. Tunteiden hoitaminen ilman syyllisyyden hoitamista on sitä, että mä yritän ottaa päänsärkypillerin, kun jotain paikkaa kolottaa, mutta en paranna varsinaista sairautta. Tai se on sitä, että mä yritän sammuttaa liekkejä, mutta en suuntaa vesisuihkua palavaan esineeseen. Jeesus on radikaali. Sana radix on latinaa, tarkoittaa juurta. Jeesus on radikaali, hän menee synnin juuriin ja hän tuo sieltä syntikysymyksen ratkaisun. Hän parantaa koko syyllisyysongelman sieltä käsin. Tämä on Jeesuksen tehtävä. No niin, synnin vaikutus oli siis toisin sanoen tämä syyllisyys ihmisen omassa tunnossa, jonka vain Jeesus voi parantaa. Mutta vielä yksi synnin vaikutus, ja se on kuolema. Me sanottiin äsken, että ihminen on synnin orja. Jokainen, joka syntiä tekee, on synnin orja. Isäntä maksaa orjalleen palkan, ja Raamattu kertoo, että se palkka, jonka synti maksaa, on kuolema. Roomalaiskirje 6.23. Synnin palkka on kuolema. Joku sanoo, että mitä se kuolema sitten on? Jumala sanoi Aatamille ja Eevallekin, että sinä päivänä, jonne te sitä puusta syötte, teidän pitää kuolemalla kuoleman. Ja kuitenkin ne käveli edelleen ja jutteli ja meni Jumalaa karkuun ja synnytti lapsia. Eihän ne kuolleet. Nyt sana kuolema on monimerkityksinen sana, ja usein me käsitetään sana kuolema liian pinnallisesti. Kuolema oikeastaan tarkoittaa eroa. Kun mä kuolen ruumiillisesti, se merkitsee, että mä joudun eroon tästä ruumiillisesta elämän muodosta, jossa mä olen nyt. Hengellinen kuolema on ero Jumalasta, elämän lähteestä. Ja Aatami ja Eeva kuoli hengellisesti. Heiltä puuttui se elämä, jonka Jumala heille tahtoi antaa. Sitten on kolmas kuolema, ja se on vielä iankaikkinen kuolema. Kun ihminen elää hengellisesti kuolleena ja kohtaa ruumiillisen kuoleman, niin lopputuloksena on iankaikkinen kuolema. Iankaikkinen ero Jumalasta. Me voimme sanoa, että hengellinen kuolema plus ruumillinen kuolema on yhtä kuin iankaikkinen kuolema. Ja kaikki tämä on synnin seurausta. Kun ihminen tajuaa, että hän on kuoleman oma, hän on väärällä puolella, tuomion alainen, vailla kaikkia mahdollisuuksia, niin totta kai hän yrittää päästä tästä kaikesta irti. Hän pelkää kuolemaa. Ja silloin ihminen koittaa kehittää vaikka mitä konsteja, päästäkseen sovintoon Jumalan kanssa ja takaisin Jumalan luokse. Kaikkein luonnollisin tapa syntiselle ihmiselle on se, että hän yrittää itse puhdistaa itseään. Hän koittaa tehdä hyviä tekoja, rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, tai ainakin pikkusen, jos ei ihan niin paljon kuin itseään. Ihminen koittaa panna rahaa kolehtihaaviin ja mennä kirkkoon ja niin edespäin. Mahdottoman paljon uskonnollista vouhotusta johtuu juuri siitä, että ihminen koettaa sillä vouhotuksella ja omilla teoillaan lääkitä syyllisyyden tuntoaan. Ja se on ihan väärä menetelmä. On parempi olla uskonnoton kuin vääristä perusteista lähtien uskonnollinen, koska ihminen pettää itsensä enemmän uskonnollisuudellaan kuin uskottomuudellaan. Monet ihmiset koittaa tehdä itselleen syntilistoja ja välttää tuommoista pahaa tekoa ja tämmöistä pahaa tekoa ja puhdistaa omaa elämäänsä. Ja ne yrittää ponnistaa ja pinnistää ja kasvattaa itseään ja keksiä milloin joogaa ja milloin aikuiskasvatusta ja milloin mitäkin parempaa systeemiä, jotta pääsisi syyllisyydestä eroon. Mutta sillä tavalla ei pääse. Sen perusteella tulee vain vähän siistimpiä syntejä, mutta ei sitä, että synti poistettaisiin ja puhdistettaisiin. Tästä kaikesta ponnistelusta Jeremia sanoi jo 600 vuotta ennen Kristusta näin. Jeremia 2.22. Vaikka sinä pesisit itsesi saippualla ja käyttäisit paljon lipeää, saastaiseksi jää sinun syntisi sittenkin minun edessäni, sanoi Herra, Herra. Tämä on Jumalan tuomio ihmisen omasta pyhyydestä, uskonnollisesta taikka epäuskonnollisesta pyhyydestä. Vaikka luopuisi kaikesta, vaikka ei ikinä käyttäisi korua, ei ikinä meikkaisi, ei olisi viiniä tai olutta tai viinaa tai kahvia tai edes vettä, vaikka antaisi tukkansa mennä permanentittomaksi ja hilseiseksi ja kulkisi aina sukat makkaralla ja olisi hirveän näköinen ja kävisi kirkossa ja lukisi Raamattua, niin sillä ei yksikään ihminen puhdista yhtään ainoata syntiä itsestään. Ulkokuori voi likaantua tai puhdistua, mutta se ei ole Jumalan tie, vaan kaiken tämän ihmisen tee se itse menetelmän lopputuloksena. Raamatussa on Jesaja 64:6. Niin kuin saastutettu vaate oli kaikki meidän oma vanhurskautemme. Se on ihmisen työn tulos. Mikä lihasta on syntynyt, on liha. No mikä on sitten Jumalan tie? Se on seuraava kohta. On olemassa kolme eri tasoa, jossa synti häiritsee Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta. Ensinnäkin synti syyttää koko ihmiskuntaa Jumalan edessä, niin että Jumala näkee ihmiskunnan tuomittuna. Toinen on se, että synti erottaa Jumalan ja ihmisen toisistaan. Siinä on se luopuminen Jumalasta. Ja vielä kolmas paikka, missä synti voi olla, on ihmisen omatunto. Synti syyttää ihmistä omassa tunnossa. Kun Jumala käsittelee kysymyksen synnistä, hän haluaa ratkaista syntiongelman kaikilla näillä kolmella tasolla. Jumalan tasolla ratkaisun nimi on sovitus. Jumala antoi ainoan poikansa Jeesuksen maksaa koko ihmiskunnan syntivelan jo pari vuosituhatta sitten, niin että sen velan maksun päälle saatettiin antaa kuitti, jossa luki se on täytetty. Silloin jo koko ihmiskunnan syntivelka maksettiin. Tämä koskee erotuksetta kaikkea, koko ihmiskuntaa. Toinen korintolaiskirje 5:19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Jumala sovitti koko maailman, hyvät ihmiset ja huonot ihmiset, mustat ja valkoiset ja kristityt ja pakanat ja punaiset ja keltaiset ja vihreät ja minkälaiset ihmiset tahansa, miehet ja naiset ja lapset ja sinut ja minut. Jokainen kuuluu siihen maailmaan, joka on sovitettu. Ja edelleen ensimmäinen Johanneksen kirje 2:2 sanoo Kristuksesta, hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Ja näin Jumalan tasolta synti pyyhittiin pois sinä hetkenä, kun Kristus kuoli Golgatan ristillä. Mutta tämä ei vielä merkitse sitä, että koko ihmiskunta olisi pelastunut. Ihminen silti on kuilun väärällä puolella erossa Jumalasta, ja synti saattaa erottaa ihmisen Jumalasta. Mutta kun ihminen uskoo Jeesukseen, niin, ja kun ihminen avautuu Jeesukselle, Jeesus tulee ihmiseen, ja hänessä Kristuksessa meillä on lunastus syntien anteeksi saaminen, kirjoitetaan Kolossalaiskirja 1:14. Toisin sanoen, anteeksi saaminen on Kristuksessa, ja kun Kristus tulee minuun, se anteeksi saaminen tulee Kristuksen mukana minuun. Ja sinä hetkenä, kun minä otan Kristuksen vastaan, se syntien anteeksiantamus, joka Jumalan sydämellä on ollut valmiina 2000 vuotta, tulee todelliseksi minun ja Jumalan välisessä suhteessa. Silloin minut vanhurskautetaan, niin kuin Raamattu sanoo. Sana vanhurskautta on oikeastaan oikeustermi. Se on sitä, että syytetty ihminen oli tuomarin edessä ja tuomari virallisesti julisti sen ihmisen syyttömäksi. Kun Jumala vanhurskauttaa minut Kristuksen tähden, se merkitsee sitä, että hän julistaa minut omassa tuomioistuimessaan yhtä pyhäksi kuin mitä hän oma poikansa Jeesus Kristus on. Sillä minut puetaan Jeesuksen pyhyyteen ja hänen vanhurskauteensa. Toisin sanoen, sinä hetken ja siitä hetkestä alkaen Jumalan lapsen synnit on kaikki annettu anteeksi. Se Jumala, joka on vanhurskauttanut sinut sinä hetkenä, kun otit Kristuksen vastaan omaksi herraksesi ja vapahtajaksesi, on uskollinen Jumala, joka osaa pitää huolen, ja sinun asemasi Jumalan edessä on pysyvä asema. On kaksi asiaa, jotka on syytä erottaa toisistaan, ne on Jumalan lapsen asema ja Jumalan lapsen tila. Sinä hetkenä, kun sinä otit Kristuksen vastaan ja sinut vanhurskautettiin, sinä siirryt Jumalan vihollisen asemasta Jumalan lapsen asemaan, ja se on pysyvä. mutta sinun tilasi voi vaihdella. Minun poikani voi olla kilttipoika tai tuhmapoika, hän voi olla terve tai sairas tai uhmaikäinen tai ruokahaluton tai mitä tahansa. Mutta sairaana ja epäonnistuneena ja tuhmana hän on kuitenkin yhtä paljon minun lapseni kuin onnistuneena ja terveenä ja silloin kun hän tuo kokeista kymppejä kotiin. Hänen tilansa ei vaikuta hänen asemaansa. Jumalan uskollinen, minä en sinua hylkää enkä sinua jätä. Edelleen Jeesus sanoo kaikista omistaan näin. Minä annan heille iankaikkisen elämän ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Mä muistan, kuinka monta vuotta sitten luin tätä Raamatun kohtaa ja ajattelin, että onpa se ihana lupaus, Johannes 10, 28, 29, että voi jospa se olisi totta. Ja eräänä päivänä sitten yhtäkkiä Jumala näytti minulle, että sehän on totta. Se ei ole mikään sellainen hurskas toivomus, vaan tosiasia. Ja tänään Jumala haluaa sanoa sinulle tämän saman sanan varmana asiana, ei ehdollisena, jos ja mutta ja niin edespäin. Vaan hän haluaa sanoa, että asia on näin. Ja se sama Jeesus sanoo edelleen näin. Sen Raamatun sana, joka auttoi minua tulemaan uskoon monta vuotta sitten. Hän sanoi, sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Johannes 6.37. Mä elin 15 vuotta uskovaisena, tajuamatta, että tämä oli vain yhden lauseen loppupuoli, osa suurempaa kokonaisuutta. Vasta myöhemmin huomasin, että sanottiinhan siinä paljon muutakin. Ei minun pelastukseni alkanut siitä, että minä tulin Jeesuksen luo ja sitten minua heitetty ulos, vaan minun pelastukseni alkoi jo ennen maailman perustamista, kun Jumala teki suunnitelman minun elämäni varten. Jeesus alkaa tästä. Kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Tämä on se, että Jumala on ennen maailman perustamista valinnut minut olemaan pyhä ja nuhteeton hänen edessään, niin kuin Efesolaiskirja 1.4 sanoo, ja sieltä alkoi minun pelastukseni. Ja sitten, koska isä antoi minut Kristukselle, Jeesus jatkaa, että minä tulen Kristuksen tykö, ja sitten minua ei heitetty ulos. Mutta ei tähänkään se ketju vielä pääty, vaan Jeesus jatkaa Johannes 6.38 ja 39 näin. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka minut on lähettänyt, siis Jumalan tahdon. Ja minun lähettieni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Tämä on Jeesuksen uskollisuutta. Kun Paavali oli kirjoittanut Roomalaiskirjeen 8. lukuun, että kuka voi syyttää Jumalan valittuja, Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Hän jatkaa näin. Minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset, ei tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, ei syvyys eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Tässä Paavali puhuu sitä taustaa vastaan, että hän tiedät, että luonnollinen ihminen on juutalainen, joka heti rupeaa epäilemään, että ei se voi noin olla, meidän täytyy itse ansaita jotakin. Ja niin Paavali tajuaa, että me koetaan heti löytää pakotia. Eihän Jumala voi tämmöistä ihmistä omanaan pitää. Ja niin Paavali panee jokaisen pakoportin umpeen. Kestääkö pelastus kuoleman toiselle puolelle? Ei kuolemakaan voi erottaa Jumalan rakkaudessa, sanoo Paavali. Kuolema on ero. Ja toisin sanoen nyt ei kuolemakaan ole enää kuolema, kun ei se voi erottaa Jumalan rakkaudesta. Kristus voitti kuoleman. No sitten elämä. Ei tämän elämän vaikeudet ja ahdistuskaan voi minua erottaa Jumalan rakkaudesta. Ei enkelit eikä henkivallatkaan. Toisin sanoen Paavali panee kaikki ne ovet kiinni, jota ihmisen synnistä sairas omatunto käyttäisi, ettei sen vaan tarvitsisi riemuita armosta ja Jeesuksen omana olemisesta, vaan että saisi jotakin semmoista, mitä sen täytyisi vielä pikkusen ansaita. Toisin sanoen, älä enää yritä ansaita sitä, joka sulle 2000 vuotta sitten ansaittiin, ja joka luettiin sun hyväksi sinä hetkenä, kun sä avauduit Kristukselle. Ja tämä on vanhurskauttaminen. Mutta vielä senkin jälkeen, kun ihminen on vanhurskautettu ja julistettu syyttömäksi, synti saattaa olla ihmisen omalla tunnolla. Ja tämän synnin ratkaisun nimi on puhdistus. Ja se merkitsee sitä, että meidän omatunto pääsee sopusointuun todellisuuden kanssa. Synti voi uskovan ihmisen elämästäkin viedä ilon ja rauhan ja voiman. Ja sitä varten Kristus ei suinkaan tahdo, että me eletään niin, että meillä on likaa omalla tunnolla, vaan Kristus tahtoo ottaa sen lian pois ja puhdistaa. Se merkitsee sitä, että kun minä olen langennut, saan tulla Kristuksen eteen ja pyytää, että hänen verensä puhdistaisi mun syntini. Johannes kirjoittaa, ensimmäinen Johanneksen kirje 1.7. Jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän, Jumala, on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja tämä ei ole kertakaikkinen kokemus, vaan jatkuva, jokapäiväinen kokemus. Mä saan tuoda omaa tuntooni tahraavat synnit Kristukselle, ja mä saan sanoa, että kuulen nyt, tämä syyttää mun omaa tuntooni, ja silloin Kristus puhdistaa. Silloin se, mikä on ollut totta 2000 vuotta Jumalan sydämellä, mikä luettiin mun hyväkseni sinä hetkenä, kun mut vanhurskautettiin, eli kun otin Jeesuksen vastaan, niin se tulee todeksi myös mun kokemuksessani. Ja avain tähän on tunnustaminen. Mitä on tunnustaminen? No se ei suinkaan ole sitä, että mulla on lista Jumalan edessä ja mä sanon Jumala, että tällaista mä olen tehnyt kohta 1, 2, 3, 4, 5 ja kohta 327 ja 328 ja 512. Ja tässä on kaikki tämän päivän syntänä nämä nyt anteeksi. Tunnustaminen ei ole yhtä kuin luetteleminen. Sana tunnustaa kreikan kielessä alkutekstissä tarkoittaa sanoa samalla tavalla homologeo kreikan kielessä. Taikka se tarkoittaa olla yhtä mieltä. Syntien tunnustaminen on sitä, että ihminen tahtoo olla yhtä mieltä Jumalan kanssa synnistään. Se ei ole pelkkä teko, vaan se on elämän asenne. Minä haluan nähdä syntini ikään kuin Jumalan silmin. Ja minä tulen Jumalan eteen ja sanon, tässä on syntini. Ja minä annan sinulle valtuudet tehdä mun synneilläni, mitä sinä tahdot. Toisin sanoen, se ei ole se, että minä yritän ansaita mitään sillä, että minä luettelen syntejäni. Minun ei tarvitse ansaita, koska se on kaikki jo ansaittu, vaan minä saan tunnustaa syntini siksi, että kaikki on jo ansaittu. Ja minä tahdon, että minun elämäni on sopusoinnussa johdonmukaisesti Kristuksen ansaitseman pelastuksen kanssa. Meillä ei Raamatussa ole syntien tunnustamisesta vanhurskauttamisoppia, vaan uskosta vanhurskauttamisoppi. Me tunnustamme synnit vain siksi, että se tunnustaminen on uskon ilmausta. Ja niin minä ikään kuin sillä tunnustamisella avaan Jumalalle portin tarttua mun syntiin ja ottaa se pois. Joskus se kirpaisee aika lailla. No miten mä voin sitten antaa Kristuksen tulla ja ottaa mun synnistäni kiinni? Mä sanoisin näin, yksinkertaisesti niin, että olen hiljaa Kristuksen edessä. Sä voit sanoa Kristukselle, tässä olen. Tule ja puhdista. Sä voit käyttää sielunhoitajan apua, jos tahdot, mutta ei ole pakko. Ja sä voit antaa sen toisen ihmisen näyttää oikein Raamatusta sulle, että kaikki sun syntis on puhdistettu, myöskin sun omalta tunnoltas. Ja sä koet, että minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa. Ja Kristus pyyhkii sen kaiken pois sun omalta tunnoltas. Tämä on musta hyvin tärkeä asia. Kun puhutaan henkilökohtaisesta evankelioimisesta, on tärkeää, että tämä asia on selvä. Muuten se synti on mato meidän elämän puussa ja se kalvaa elämän pois ja silloin kukaan ei kyllä lähde kertomaan kellekään yhtään mitään evankeliumia ainakaan, jos oma tunto on saastainen. Ja sitä varten ennen kuin me lähdetään todistamaan, niin mä todella haluan, että sä annat Jeesuksen tulla ja puhdistaa sut ihan käytännössä. Niin, että sun elämässä tulee olemaan sopusoinnussa Jumalan todellisuuden kanssa, sen anteeksiantamuksen kanssa, joka on Jumalan sydämellä ollut valmiina pari vuosituhatta, ja joka on luettu sun hyväksesi jo siinä hetkenä, kun sä otit Kristuksen vastaan. Anna sen tulla todeksi myös sun kokemuksessa tässä ja nyt. Ja sitä varten ota kynä ja paperia, ja ole hiljaa Jumalan edessä, ja kysy Jumalalta, mitä hän tahtoo sun siihen kirjoittavan? Mitkä ovat ne synnit, jotka sun elämässä on esteenä? Sä voit kirjoittaa ne siihen paperille. Kirjoita niin, että ei sitä kukaan toinen ymmärrä, eikä sun tarvitse kellekään ihmiselle näyttää niitä syntejäsi. Mutta tee se konkreettisesti, niin että sä todella voit purkaa siihen paperille sen asian, mikä sun omaa tuntoas painaa. Jos oot hiljaa Jumalan edessä, sä voit löytää yllättävän paljon sellaista likaa, joka on sua tahrannut. Tämä kaikki on vain siksi, että Kristus voisi tulla ja puhdistaa. Ole nyt hiljaa ja rukoile, että Pyhä Henki näyttäisi sulle sun syntis. Hänen tehtävänsä on näyttää todeksi synti, sanoi Jeesus Johannes 16. Ja sitten, kun sä olet kirjoittanut ne synti sinne paperille ja Pyhä Henki on purkanut ne sinusta esiin, ota kynä ja vedä reilu risti sen kaiken yli ja kirjoita siihen 1 Johannes 1:7-9. Se, jossa sanotaan, jos me valkeudessa vaellamme niin kuin Jumala on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämä puhdistus kaikesta sun synnistä on totta, kun sä olet tunnustanut ne Jumalalle. Se on totta sun omalla tunnollasi, riippumatta sitä tunnetko sä sen vai et. Riippumatta siitä, voitatko sä syntis tai et, sillä Kristus on kuollut myös sun voittamattoman syntis edestä. Se on totta riippumatta siitä, uskotko sä saanees anteeksi tai et, sillä loppujen lopuksi sua ei puhdista tai pelasta se, että sä uskot syntien anteeksi antamukseen, vaan se, että sä uskot syntien anteeksi antajaan, Jeesukseen Kristukseen. Ja se anteeksi antamus ja puhdistus on totta riippumatta siitä, pystytkö sä muistamaan sen tai et, tai tunnustamaan tai katumaan tai et. Ja tämä puhdistus koskee sun, mikä sun ajatuksias, että sun tekojas ja asenteitas, menneitä ja nykyisiä ja tulevia syntejä, tahallisia ja tahattomia syntejä. Se on kaikki sovitettu 2000 vuotta sitten ja se on pyhitty pois Jumalan ja sinun väliltä, kun sä tulit uskoon. Ja nyt se on myös puhdistettu sinun omalta tunnoltas. Ja sä saat tiedosta, että tämä on totta sun kohdallas. Ja se on luettu sun hyväksesi, äläkä enää muistele sitä. Ja näin sä pääset elämään Jumalan lapsen vapaudessa. Ja sä saat jatkaa sitä elämistä. Saat jatkuvasti tunnustaa syntisi, elää avoimessa asenteessa Jumalaa kohtaan. Ja jatkuvasti tietää, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa koko ajan sun omaa tuntoas sun synnistäs. Sana puhdistaa on kreikan kielessä presence-muoto ja se merkitsee jatkuvaa tapahtumista. Sovitus ja vanhurskauttaminen ovat kertakaikkisia, mutta Jeesuksen suorittama puhdistus on Jumalan lapsen jatkuvaa tapahtumaa, elämää, etuoikeutta kokea sitä, että sinut puhdistetaan. Ja tämän etuoikeuden Kristus tahtoo sulle antaa ja hän tahtoo, että sinä elät siinä niin, että sun kokemuksesi on Jumalan sydämen ja vanhurskauttamisen kanssa sopusoinnussa. On siitä, että Kristus puhdistaa ihmisen. Ja sen luennon, tai Raamattutunnin idea on se, että meidän täytyy tajuta, minkälaisia me ollaan Jumalan edessä. Että meillä on varma perusta, että me tiedetään, kuinka Jumala on vanhurskauttanut meidät Jeesuksen Kristuksen veren tähden. Että meidät on Jumalan tuomioistuimessa julistettu syyttömiksi ja meidät on annettu synnit anteeksi ja tehty kelvollisiksi Jumalan silmissä. Ja sitten meidät on puhdistettu niin, että meidän omalla tunnolla ei ole pienintäkään tahraa Jumalan edessä. Ja nyt tämä on mahdottoman hienoa ja valtavaa, että Jumala näin meidät puhdistaa. Ja kuitenkin Jumalalla on vielä enemmän annettavaa meille kuin puhdistaminen. Ja oikeastaan siitä puhuu tämä Raamattutunti, joka nyt alkaa, Pyhällä Hengellä täyttyminen. Jumalalla on enemmän annettavaa meille. Oikeastaan anteeksiantamus ja vanhurskauttaminen on sitä, että me oltiin Jumalan edessä konkurssitilassa, meiltä puuttu kaikki. Ja sitten Jumala otti sen meidän konkurssipesän ja selvitti sen ja peitti meidän kassavajauksen anteeksiantamuksella. Ja saattoi meidät takaisin sellaiseen nollapisteeseen, mistä voitiin lähteä liikkeelle. Mutta Jumala ei ainoastaan halua maksaa meidän velkaamme ja tehdä meistä sellaisia, jotka oltaisiin jossakin nollapisteessä, vaan sen lisäksi hän haluaa antaa meille käyttöpääoman, jonka varassa voi käytännössä elää. Ja tästä nyt on kysymys. Mun kuulin joskus kertomuksen Misto Yatesista. Misto Yates oli lammasfarmari, joka eli Texasissa. Ja se Misto Yates omisti muutaman ekkerin maata ja oli hyvin köyhä mies, sillä maalla ei kasvanut oikeastaan mikään. Sillä satoi hyvin harvoin 2-3 kertaa vuodessa ja maatila oli pieni ja kitukasvuinen. Ja ainoat, jotka pystyi sitä maaperästä nyhtämään itselleen elatuksen, oli muutamat lampaat. Ja Misto Yates koetti nyhtää itselleen elatusta niistä lampaista. Mutta se kävi vähän heikosti, ja sen takia Misto Yates oli köyhä. Ja sitten yhtenä päivänä sen Misto Yatesin luokse tuli öljyyhtiöstä muutama mies. Ja ne kysyi, että saataisiko täällä teidän farmilla suorittaa koeporauksia. Meillä on tiettyjä epäilyksiä. Ja Misto Yates sanoi okei, ja veljet lähti töihin. Ne poraili pikkusen siellä ja vähän täällä. Ja sitten jonkun ajan kuluttua mies öljyyhtiöstä tuli sen Misto Yatesin luokse. Ja sillä oli paperi kourassaan. Ja se paperi oli sopimusluonnos. Ja kaikki, mitä Misto Yatesin tarvitsi tehdä, oli se, että hän kirjoitti nimensä siihen paperin alalaitaan. Ja sinä hetkenä, kun hän oli nimensä siihen kirjoittanut, hän oli moni miljonääri. Sillä sen farmin alta oli löytynyt Yhdysvaltojen historian rikkain öljyesiintymä. Se oli niin valtava esiintymä, että sieltä saadaan vieläkin öljyä, vaikka tämä tapahtui joskus 20-30-luvun. Oli se, että hän kirjoitti nimensä siihen paperin alalaitaan. Ja sinä hetkenä, kun hän oli nimensä siihen kirjoittanut, hän oli moni miljonääri. Sillä sen farmin alta oli löytynyt Yhdysvaltojen historian rikkain öljyesiintymä. Se oli niin valtava esiintymä, että sieltä saadaan vieläkin öljyä, vaikka tämä tapahtui joskus 20-30-luvulla. Koko tämän villakoiran ydin on siinä, että 30 vuotta Misto Yates oli farmillaan elellyt kituliasta ja viheliäistä ja köyhä ja kurja ja inhottavaa elämää niiden miljooniensa päällä. Ja kaikki tämä yksinkertaisesti vain siitä syystä, että hän ei tiennyt, mitä hän omisti. Tähän kohtaan mun raamattotunnissani kuuluu hengellisten puheiden suosituin lause. Näin on myös meidän elämässämme. Sillä me tavalliset kristityt elämme just niin kuin Misto Yates. Jumala on antanut meille valtavat voimavarat pyhässä hengessä, jotta me elettäisiin Jumalan voiman mukaan. Eikä niin, että me elettäisiin omaa ja kurjaa ja kitukasvuista elämää. Jos me tehdään gallupia Suomessa ja haastatellaan kristittyjä ihmisiä ja kysytään, minkälaista niiden hengellinen elämä on, niin varma tulos siitä gallupista on se, että tavallinen suomalainen kristitty on semmoinen, jonka elämässä on aina joku asia vinossa. Uskon elämä on voimatonta ja haalistunutta ja epävarmaa. Ja ehkä tämä kristitty ei tiedä varmasti, onko hän pelastettu vai eikö hän ole pelastettu. Tai joskus hän on ja joskus ei ole. Ja usein kristityltä puuttuu voima. Ja hän ei uskalla todistaa Jeesuksesta, ei osaa todistaa Jeesuksesta, eikä edes halua todistaa Jeesuksesta kenellekään. Silloin kun mä 16-vuotiaana koulupoikana itse sain tulla uskoon, mä en ollenkaan tajunnut, että Jumalalla olisi mitään parempaa tarjottavana mulle. Ja mä yritin elää hengellistä elämää omalla voimallani, mutta muutaman viikon kuluttua mä olin jo tuhlannut sen alkuinnostukseni, jonka mä sain uskoon tullessa. Ja mä olin ihan lamassa. Mä tajusin, että mä en ole hyvä. Mä tajusin, että mä en pysty voittamaan syntejäni. Mä tajusin, että mulla ei ole voimaa lukea raamattua, taikka rukoilla, taikka todistaa, taikka elää. Sitten jossakin vaiheessa mä rupesin lukemaan apostolien tekoja. Ja mä tajusin, että on valtava kuilu apostolien tekojen kristillisyyden ja Kalevi Lehtisen kristillisyyden välillä. Mä mietin, minkä takia niillä oli semmoinen valtava into ja valtava voima. Ja mulla oli vain tämmöistä kummallista masennusta ja monttua montun jälkeen uskon elämässä. Niitä ei paljon pintaa päässyt koskaan näkemään. Ja vähitellen mä tajusin, että se ero apostolien tekojen kristillisyyden ja mun kristillisyyteni välillä voitaisiin aivan ilmaista selvästi kahdella sanalla, pyhä henki. Ja niin mä tahdon ruveta etsimään pyhän hengen voimaa omaan elämääni. Ja mä keskustelin uskovaisten kanssa ja tutkin kirjallisuutta ja huomasin monta erilaista teoriaa siitä, mitä on elää hengen täyteydessä. Ja vasta ihan muutama vuosi sitten Jumala rupesi selvittämään mulle tätä kysymystä hengen täyteydestä. Ja siitä nyt sitten seuraava. Ensimmäinen kysymys, joka pitää selvittää, kun pyhän hengen täyteydestä puhutaan, on tämä. Kuka on pyhä henki? Sillä ennen kuin voi täyttyä pyhällä hengellä, täytyy tietää, kuka pyhä henki on. Raamattu ensimmäisenä kertoo meille, että pyhä henki on persoona. Tämä on ehdoton ja varma kanta Raamatussa. No mitä sitten persoona on? Mä määrittäisin persoonan näin. Persoona on olento, joka voi sanoa itsestään minä. Tietysti voidaan myös määritellä niin, että persoonan olento, josta käytetään persoonapronominia, siis minä, sinä, hän ja niin edespäin. Ja Uusi testamentti käyttää aina pyhästä hengestä persoonapronominia, eikä koskaan demonstratiivipronominia se. Jos me katsotaan pyhän hengen toimintoja, esimerkiksi sellaisesta Raamatun kohdasta kuin Johannes 16, 13 ja 14, niin me huomataan, että ne toiminnat on persoonan toimintoja. Siis sellaisen olennon toimintoja, joka voi toimia tietoisesti harkiten. Persoona on aina kokonaisuus, ei mitään sellaista ainetta kuin esimerkiksi maito tai kahvi. Ja seuraava kysymys, minkälainen persoona pyhä henki on? Ehkä tämä auttaa, jos me katsotaan Raamatusta, niitä nimiä, joita käytetään pyhästä hengestä. Pyhää henkeä nimitetään elämän hengeksi, Roomalaiskirje 8.2. Hän on uskon henki, toinen Korintolaiskirje 4.13. Totuuden henki, Johannes 16.13. Armon henki, Hebrealaiskirje 10.29. Pyhyyden henki, Roomalaiskirje 1.4. Voiman ja rakkauden ja raittiuden henki, toinen Timoteuskirje 1.7. Mutta vielä kaksi sellaista pyhän hengen nimitystä, jotka todella auttavat ymmärtämään sitä, kuka pyhä henki on. Pyhä henki on Jumalan henki. Ensimmäinen Korintolaiskirje 3.16. Paavali sanoo, että ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä. Siis pyhä henki on yhtä kuin Jumalan henki. Edelleen pyhä henki on Kristuksen henki. Tämä nimitys Kristuksen henki esimerkiksi on useammassa paikassa, samoin Jumalan henki Raamatussa. Kuunnekaapa esimerkiksi Roomalaiskirje 8, jakeesta 9, jakeeseen 11. Paavali sanoo, te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elävä vanhurskauden tähden. Huomasitko, kun aivan vaihtoehtoina käytettiin sanoja Jumalan henki, henki, Kristuksen henki ja Kristus teissä. Kaikki tämä tarkoittaa samaa asiaa Raamatussa. Edelleen, minkälainen pyhä henki on, millainen persoona? Meidän on vaikea saada pyhästä hengestä kuvaa, koska pyhällä hengellä ei ole ruumista, niin me ei saada ihan selvää kuvaa, minkä näköinen hän on. Aivan samalla tavalla meidän on vaikea saada kuvaa Jumalasta. Ja kuitenkin meillä on jonkinlainen mielikuva Jumalasta, vaikka Jumala on henki. Miksi? Sitä varten, että 2000 vuotta sitten Jumala vieraili ruumillisessa hahmossa tällä planeetalla ja käveli kahdella jalalla tämän maan pinnalla. Hän oli Jeesuksessa Kristuksessa. Toinen Korintolaiskirje 5.19. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Kerran Filippus tuli Jeesuksen tykö ja sanoi, Herra näytä meille isä, niin me tyydymme. Mutta Jeesus vastasi Johannes 14.9. Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka sinä sitten sanot, näytä meille isä? Mitä Jeesus tässä sanoo? Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Toisin sanoen, Jumala on Jeesuksen näköinen. Meidän kuvamme Jumalasta perustuu Jeesukseen. Entä sitten pyhä henki? Samassa luvussa Johannes 14. Jeesus sanoo tällä tavalla jakeesta 16 alkaen. Ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden hengen. Mitä on tämä toinen puolustaja? Kreikan kielessä on kaksi toinen sanaa. Siellä on allos ja heteros. Allos tarkoittaa toinen kappale samaa lajia, ja heteros tarkoittaa jotakin aivan toista lajia. Esimerkiksi jos mä istun sun kanssas kahvipöydässä ja mä oon ottanut sokeripalan kahvikuppiin ja sä tyrkytät mulle toista sokeripalaa. Mä sanon, ei kiitos, anna mulle jotakin muuta, esimerkiksi jotain pullaa. Niin mä sanoisin heteros, jotakin aivan muuta. Mutta jos mä oon ottanut yhden kappaleen sokeria ja mä huomaan, että mä tahtoisin vielä toisenkin kappaleen, niin mä sanon, että anna mulle vielä toinen. Niin mä käyttäisin allos, siis toinen kappale samaa lajia. Nyt kun Jeesus puhuu siitä, että isä antaa toisen puolustajan pyhän hengen, niin kumpaa toinen sanaa hän käyttää? Hän käyttää sanaa allos, siis toinen kappale samaa lajia. Toisin sanoen pyhä henki on Jeesuksen toinen minä, toinen kappale samaa lajia. Kun Jeesus oli maan päällä ruumillisena olentona, niin hän oli sidottu ajan ja paikan ja aineen, eli ruumiin, kahleisiin. Hän ei saattanut olla joka paikassa yhtä aikaa. Ja sitä varten Jeesus sanoi, että teille on parempi, että minä menen pois. Sillä ellei minä mene pois, ei puolustaja, pyhä henki, tule teidän tykönne. Kun pyhä henki, Jeesuksen toinen minä, tuli, niin hänellä ei ollut ruumista. Hän ei ole sidottu aikaan, eikä paikkaan, eikä aineeseen, vaan hän voi olla kaikkialla yhtä aikaa. Pyhä henki on Jeesus Kristus vapautettuna ajan ja paikan ja aineen kahleista. Ja niin Kristus voi pyhässä hengessä olla yhtä aikaa Jerusalemissa ja Kapernaumissa ja Roomassa ja Berliinissä ja Washingtonissa ja Helsingissä ja Vivamossa ja Tervonsalmella ja Pihtiputaalla, eikä ole mitään ongelmaa, koska pyhä henki ei ole sidottu ajan ja paikan rajoituksiin, niihin, joihin Kristus oli sidottu ruumiillisena olentona. Sitä varten Kristus sanoi, teille on parempi, että minä menen pois. No niin, tässä oikeastaan kerroin siitä, mitä varten pyhä henki tuli. Pyhä henki tuli sitä varten, että Kristus pyhässä hengessä voisi olla kaikkialla. Mutta seuraava kysymys vielä, mitä tehtäviä varten hän erityisesti tuli. Ja Raamattu osoittaa, että yksi pyhän hengen tehtävä, kaikkein tärkein, on kirkastaa Jeesus Kristus. Hän on minut kirkastava, sanoi Kristus Johannes 14. Toisin sanoen pyhä henki tekee Jeesuksen meille eläväksi. Pyhä henki myös uudesti synnyttää ihmisen, Johannes 3.5. Edelleen pyhä henki tulee asumaan jokaiseen uskovaan ihmiseen. Hetki sitten luin roomalaiskirjeestä sen kohdan, jossa puhuttiin, että hän on tehnyt minut eläviksi henkensä kautta, joka meissä asuu. Ja 1.3.16 sanoo, että te olette Jumalan temppeli ja Jumalan henki asuu teissä. Edelleen pyhä henki on tullut painamaan Kristuksen omistusleiman jokaiseen uskovaiseen. Kun Kristus tulee takaisin ja tempaa seurakuntansa häntä vastaan pilviin, Kristus tuntee sitä sinetistä jokaisen omansa. Ja sitä varten meille kerrotaan Efesolaiskirja 1.13, että meille on annettu luvatun pyhän hengen sinetti lunastuksen päivään saakka, niin kuin Efesolaiskirja 4.30 jatkaa. Edelleen pyhä henki liittää meidät Kristuksen ruumiin yhteyteen. Ensimmäinen Korintolaiskirja 12.13 sanotaan, te olette kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. Siinä on se pyhän hengen kaste. Jotkut puhuvat henkikasteesta erillisenä kokemuksena, mutta Raamattu sanoo, että henkikaste, pyhän hengen kaste, on uskoon tulemista, eli Kristuksen ruumiiseen liittymistä. Kun ihminen tulee Kristuksen maailman laajan seurakunnan jäseneksi, omistaessaan Kristuksen omaksi vapahtajakseen, silloin hänet kastetaan pyhällä hengellä. Hengen täyteys on asia erikseen. Joskus se voi tapahtua yhtä aikaa hengen kasteen kanssa, niin kuin helluntaina, jolloin pyhä henki tuli maailmaan, ja hän täytti ja kastoi ihmiset yhtä aikaa. Edelleen Pyhä henki tuli tuomaan voiman ja yltäkylläisen elämän, että Kristuksen omista voisi tulla myös Kristuksen todistajia. Apostolien teot 1.8. Jäähyväissanoissaan ennen taivaaseen astumistaan Jeesus sanoi näin. Kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajiani Jerusalemissa ja koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin asti. Kun pyhä henki tulee, te saatte voiman. Siinä on lääke nykyajan kristittyjen haalistuneeseen ja voimattomaan hurskaaseen kurjuuteen. Te tulette olemaan minun todistajani. Huomatkaa, minun siis Jeesuksen todistajia, ei pyhän hengen todistajia. Pyhä henki ei kirkasta itseään, vaan Kristusta. Eikä Jehovan todistajia, vaan Kristuksen todistajia. Ja sitten seuraava kysymys. Mitä on pyhän hengen täyteys? Mua auttoi paljon sellainen yksinkertainen pieni sininen kirjanen, jonka nimi on Oletko löytänyt pyhän hengen täyttämän elämän? Mä en olisi ymmärtänyt sitä edes niin paljon, että mä olisin lukemalla sitä kirjasta pystynyt omistamaan pyhän hengen voimaa, vaan mulle piti pitää siitä asiasta raamattu tunti. Ja sitten mä vähitellen rupesin ymmärtämään sitä asiaa. Mutta siinä kirjassa lähdettiin liikkeelle kolmenlaisista ihmisistä, joista kerrotaan ensimmäisen korintolaiskirjeen 2. luvun 14. jakeesta 3. luvun 3. jakeeseen saakka. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Sillä kukaan tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä. Mutta meillä on Kristuksen mieli. Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Alkutekstissä oikeastaan sanotaan, että niin kuin vauvoille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, siis just niin kuin vauvoille. En antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä. Olettehan vielä lihallisia, sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisten tavoin. No mitkä ne kolme ihmisryhmää olivat? Se oli ensinnäkin luonnollinen ihminen, sitten hengellinen ja sitten lihallinen. Luonnollinen ihminen on sellainen, joka ei ole koskaan ottanut Jeesusta vastaan omaan elämäänsä. Sen ihmisen valtaistuimella elää ihmisen oma minä ja hallitsee koko elämää. Kristus on elämän ulkopuolella. Tämä ihminen ei siis ole uskovainen eikä pelastettu. Ihmisen elämän asiat ovat siinä järjestyksessä, kun ihmisen oma minä pystyy ne pitämään. Joillakin ihmisillä paremmassa ja joillakin toisilla huonommassa järjestyksessä, riippuen siitä, kuinka tehokas se oma minä on. Tärkein piirre on se, että siinä elämässä Kristus on elämän ulkopuolella. Mutta kun tällainen luonnollinen ihminen ottaa Kristuksen vastaan omaan elämäänsä, esimerkiksi Raamatun sanan mukaan, jossa Jeesus sanoo ilmestyskirja 3.20 näin, katso, minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, silloin minä käyn hänen tykönsä sisälle. Silloin Kristus tulee hänen elämänsä valtaistuimelle ja hallitsee häntä. Ihmisen oma minä, hänen oma tahtonsa, alistetaan Kristuksen hallintaan ja vähitellen sitten elämässä kaikki asiat ja elämän alueet keskittyy Jeesuksen ympärille. Ja näin ihmisen elämästä tulee hengellistä elämää, hengellisen ihmisen Kristuksen hallitsemaa elämää. Sana hengellinen tulee sanasta henki, ja se on myös hengen täyttämää elämää. Ja nyt sitten se vastakohta, mikä on eri elämän alueiden järjestyksessä, se ei ole aina jyrkkä. Ihmisen kohdalla se on suhteellista. Yhden ihmisen elämä on paremmassa järjestyksessä, ei kristittynä kuin toisen, ja vielä kauan aikaa Kristuksen yhteydessä eläneelläkin ihmisellä saattaa olla elämässä vielä ongelmia. Ja paljonkin niitä. Ja monet niistä kasvavat uskon elämän yhteydessä. Mutta se asema, mikä Kristuksella on meidän elämämme suhteen, on ehdoton. Toisin sanoen, Kristus on joko sisällä taikka ulkona. Ja se on ehdotonta. Mutta missä kunnossa meidän elämämme on, on suhteellista. Se riippuu elämän eri tyypeistä. Ja joskus käy sillä tavalla, että Kristus ei edes kaikkien elämässä toimi samassa järjestyksessä, kun hän panee elämän eri alueita järjestykseen. Joku voi olla uskossa 5 vuotta ja vielä paiskii ovia kotona ja polkee jalkaa ja on kauhea pirttihirmu. Toinen ihminen voi olla 10 vuotta uskossa, eikä vieläkään tiedä, mitä Jeesuksella on tekemistä hänen lompakkonsa tai rahan käyttönsä kanssa. Ja kolmas ihminen voi olla 25 vuotta uskossa, eikä vielä tajua, että Kristus haluaa hänen todistavan työpaikallaan Jeesuksesta. Mutta eri ihmisten kohdalla Kristuksen työ etenee eri järjestyksessä, ja on Jeesuksen asia, missä järjestyksessä hän sen muutoksen aikaansaa. Mutta tärkeintä on se, että hän on valtaistuimella hallitsemassa ihmisen elämää. Usein kuitenkin, kun ihminen on tullut Jeesuksen omaksi, käy niin, että ihmisen oma minä on kauhean aktiivinen, ja se ei tykkää sitä paikastaan valtaistuimeen juurella Kristuksen hallinnassa, vaan haluaisi päästä hallitsemaan elämää. Sitten kun tulee joku semmoinen ratkaisu, jonka ihminen joutuu tekemään, on helppo ajatella, että eihän Kristus osaa hoitaa niitä meidän elämän käytännön asioita. Sanotaan nyt, että joku tyttö joutuu ratkaisemaan, kumpi niistä 2 pojasta on se, johon kannattaa rakastua. Sitten hän miettii hetken aikaa ja rukoileekin vähän, ja sitten sanoo kuitenkin Jeesukselle näin, että kuule Jeesus, sä olit jo 2000 vuotta sitten, sä et millään varmasti tajua, kuinka monimutkaisia ja ristiriitaisia ja syviä on modernin suomalaisen naisen rakkaus- ja seurusteluasiat. Hyppään nyt sitä pallilta pois vähäksi aikaa, niin mä hoidan tämän asian itse. Ja mitä tapahtuu? Kristus tulee siltä valtaistuimelta pois. Hän ei mene elämästä pois, sillä hän on uskollinen ja on luvannut, että minä en sinua hylkää enkä sinua jätä. Mutta kun ihmisen oma minä tulee valtaistuimelle, niin Kristus jää sinne valtaistuimen juurelle. Hän on elämässä, mutta hän ei hallitse sitä elämää. Ja sitten elämän asiat menee pois järjestyksessä. Ne eivät enää keskitykään Kristuksen ympärille. Eikä ihmisen oma minä ole tippaakaan sen pyhempi kuin mitä sen ollut aikaisemmin. Ja sen takia tuloksena on taas ihmisen sekasotku, jollakin parempi ja jollakin huonompi. Ja näin ihminen elää lihallisen kristityn elämää. Se on sitä elämää, jossa Kristus on elämässä, mutta ei pääse vaikuttamaan taikka hallitsemaan. Jos me tarkkailemme näitä 2 hengellistä ja lihallista kristittyä, niin me huomataan, että niiden välillä on ero. Seurausta Pyhän Hengen täyttämästä elämästä on ensinnäkin se, että elämä on Kristuksen hallitsemaa. Se on sen elämän yleisluonne, ja sen seurauksena ihminen haluaa todistaa Jeesuksesta. Jeesus pursuaa yli koko hänen elämästään. Hänen rukouselämänsä on voimakasta ja aitoa. Hän tahtoo tutustua Jumalan sanaan. Totta kai ihminen, jossa Kristus asuu, tahtoo tietää Jumalan tahdon. Usko, kuuliaisuus, lempeys, rakkaus, ilo, kärsivällisyys, ystävällisyys, uskollisuus, hyvyys ja muut hengen hedelmät ovat hengellisen elämän tuntomerkkejä. Ne ovat siis Kristukseen luottamisen seurauksia. Lihallisen kristityn piirteitä on ensinnäkin epävakainen uskonelämä, koska uskonelämä riippuu oman minän tunteista ja kokemuksista. Se on aaltoliike kristillisyyttä. Se on tee se itse kristillisyyttä. Edelleen lihallisen kristityn on vaikea tajuta omaa itseään. Hän tahtoo elää rikasta elämää, mutta voima häneltä puuttuu. Edelleen me huomaamme, että tottelemattomuus Jumalaa kohtaan on ilmeistä hänen elämässään, koska syntinen luonto, hänen oma minänsä hallitsee häntä. Hänen todistamisensa on tehotonta, mikäli sitä esiintyy. Rukouselämä köyhää, Raamatun lukeminen saattaa olla semmoista orjantyötä. Hän kyllä voi lukea Raamattua sen verran, että voi sanoa itselleen, että kyllä mä varmasti vielä uskossa on, kun mä Raamattuakin luen. Mutta se on itsensä vakuuttelemista ja uskottelua. Lihallinen kristitty ei lue Raamattua niin kuin hengellinen kristitty, joka lukee siksi, että jokaiselta Raamatun aukeamalta häntä vastaan loistavat Kristuksen rakastavat kasvot. Edelleen lihallisen kristityn piirteitä on lakihenkinen elämä. Hän panee itselleen kaikenlaisia vaatimuksia ja yrittää niitä täyttää. Ja muita piirteitä, epäpuhtaat ajatukset, mustasukkaisuus, äkkipikaisuus, masentuneisuus, oman edun tavoittelu, epäilykset, arvosteluhenki, tappiot, väärä oppi, pettyneisyys, kateus ja niin edespäin. Ja nyt seuraava kysymys. Jos lihallinen kristitty on tämmöinen, niin voiko lihallinen kristitty ollenkaan pelastua? Sen me tiedämme, että luonnollinen ihminen menee kadotukseen, koska Kristus puuttuu hänen elämästään. Ja sen me tiedämme, että hengellinen kristitty menee varmasti taivaaseen, koska Kristus on elämän valtaistuimella. Siinä on helppo veikata ykkönen ja kakkonen, mutta onko sitten lihallinen kristitty risti siitä puolivälistä? Mihinkä hän menee? Nyt mä haluaisin sanoa sulle, että lihallinen kristitty on kuitenkin kristitty. On tärkeää, että erotetaan toisistaan kaksi asiaa, Jumalan lapsen asema ja Jumalan lapsen tila. Luonnollinen ihminen on sellainen, jonka sekä asema että tila ovat Jumalan edessä vääriä. Hengellinen ihminen on sellainen, jonka sekä asema että tila ovat oikeat Jumalan edessä. Mutta lihallinen kristitty on sellainen, jonka asema Jumalan edessä on oikea. Hän on siis Jumalan lapsi, mutta ei sellainen lapsi, jonka Jumala tahtoisi hänen olevan. Hänen tilansa on väärä. Siis asema oikea ja tila väärä. Ja mä haluan sanoa, että Jumala totta kai haluaa, että jokainen hänen lapsensa on hengellinen kristitty. Sitä varten hän käskee Raamatussa täyttykää hengellä. Eihän kukaan isä halua, että lapsen elämä on pielessä. Jokainen isä rakastaa sairasta lastaan, mutta vihaa lapsensa sairautta. Ja näin Jumala vihaa sun syntiäs ja sun lihallisuuttas, mutta rakastaa sua ja haluaisi johtaa sut tällaiseen hengelliseen, rikkaaseen ja voimakkaaseen elämään. No nyt seuraava kysymys. Miten voi päästä sellaiseen elämään, joka on Kristuksen hallitsema ja hänen tahtonsa mukaista? Ajattelin niitä kolmea vaihtoehtoa, luonnollista, hengellistä ja lihallista ihmistä. Mikä niistä kolmesta vaihtoehdosta kuvaa sun elämääsi? Ja sitten seuraava kysymys, minkä niistä kolmesta vaihtoehdosta sä tahtoisit kuvaavan sun elämääsi? Mä olen kysynyt tämän kysymyksen sadoilta, ehkä yli 1000 ihmiseltä. Ja mä olen huomannut, kun mä olen ihmisten kanssa keskustellut, varsinkin uskovaisten kanssa, niin ainakin 2/3 kaikista uskovaisista, ehkä useammatkin, sanovat, että valitettavasti se lihallisen kristityn elämä kuvaa heitä. Kristus on kyllä heidän elämässään, mutta heidän elämänsä ei ole sellaista kuin Kristus tahtoisi sen olevan. Ja kun mä olen kysynyt, että minkä niistä kolmesta vaihtoehdosta sä haluaisit kuvaavan sun elämääsi, niin poikkeuksetta kaikki, melkein kaikki sanovat, totta kai tahdon olla hengellinen ihminen. Sitä varten meidän perusongelmamme on se, miten pääsisi lihallisen kristityn elämästä hengelliseen elämään, Kristuksen hallitsemaan ja pyhän hengen täyttämään elämään. No niin, ensimmäinen vastaus. Esteet pois. No mitkä on ne esteet? On 3 mahdollista estettä. Ensimmäinen niistä on tietämättömyys. Apostolien teot 19 alku kertoo, kuinka Paavali Efesossa tapasi opetuslapsia ja hän kysyi, saitteko pyhän hengen, kun tulitte uskoon. He vastasivat, emme ole edes kuulleet, että pyhää henkeä olisi olemassakaan. Ja toivon, että tämä raamattutunti auttaa sinua saamaan oikean tiedon pyhästä hengestä, mitä tietämättömyys ei enää ole esteenä. Toinen este on pelko. Mahdottoman monet ihmiset pelkäävät sitä, että jos he antavat pyhän hengen täyttää heidät, niin heistä tulee kummallisia ja omituisia, että he ei voi elää onnellista ja normaalia elämää. Moni pelkää, että hänestä tulee kireä fanaatikko. Joku ajattelee, että Jeesus panee hänet polvistumaan keskelle katua ja rukoilemaan siellä ja todistamaan ja vaahtoamaan semmoisella tavalla, joka ei sovi meidän persoonallisuuteemme. Ja tämä on todellinen ongelma monelle. Ajattelen nyt, jos mun poikani Jarmo Miika Lehtinen tulee mun luokse ja hän panee kädet mun kaulaan ja sanoo, että kuule isä, mä rakastan sua niin hurjasti. Sä saat tehdä mulle mitä ikinä sä tahdot. Mitä mä vastaisin Miikalle, jos sä sanois mulle näin? Sanoisinko mä esimerkiksi tällä tavalla? Hyvä on, Miika. Kyllä mä pidän huolen, että sä muistat tämän päivän koko elämässä ajan. Saat piiskaa 3 kertaa päivässä ja ruokaa 1 päivässä. Saat tehdä inhottavaa ja raskasta ja likaista työtä 10 tuntia päivässä. Ja kyllä mä sulle vielä näytän. Mä teen susta maailman surkuteltavimman olennon. Ja kyllä mä otan sulta luulot pois. Mitäs tulit mun luoksi ja sanoit tommosta? Sanoisinko mä Miikalle näin, jos se rakastaisi mua niin paljon, että antaisi mulle kaiken vallan sen elämään nähden? Mä en varmasti sanoisi, vaan päinvastoin mä sanoisin tule mun syliin ja mä panisin kädet sen kaulaan ja mä haluaisin osoittaa sille rakkautta. Luuletko sä, että Jumala on toisenlainen? Tämä äskeinen vertaus Miikasta ja minusta on oikeastaan Raamatusta. Jeesus sanoo Luukas 11.13 näin. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Toisin sanoen Jumala osoittaa rakkautta sua kohtaan antamalla pyhän hengen. Eikä suinkaan tee susta jotakin kummallista, surkuteltavaa viutiloa tänne maailmaan, semmoista, joka ei koskaan voi elää normaalia elämää. Älä sen tähden ikinä pelkää, että Jumala tekee sulle pahaa. Sitä paitsi Jumala on johdonmukainen Jumala, hän ei koskaan tappele itseänsä vastaan. Ja kun Jumala on sulle antanut määrätynlaisen persoonallisuuden, niin hän antaa sen persoonallisuuden säilyä sinussa, niitä pyhän hengen täyttämänäkin. Sä olet edelleen se persoona, jonka laiseksi Jumala on sut tarkoittanut ja luonut, koska Jumala on johdonmukainen omalle suunnitelmalleen. Älä siis pelkää. Mutta vielä yksi este, joka on olemassa, ja se on synti. Usein suomalaisen kristityn elämässä se on todellinen este. Meillä on syntiä omalla tunnolla. Sitä varten on tärkeää saada se synti pois. Ja sitä varten meille opetettiin aikaisemmin, että me tehtäisiin se syntiliste, saataisiin vetää henkselit syntien ylitse ja omistaa Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri, puhdistamaan meidän omatuntomme kaikesta synnistä. Ja kun sä olet syntisi tunnustanut ja omistanut Kristuksen veren puhdistuksen, silloin se este on pois. Jumala ei voi siunata sua sun syntitörkyjes päälle. Jos sun elämässä on täynnä syntiä, sinne ei mahdu pyhä henki. Mutta kun Kristuksen veri puhdistaa sun syntis, niin sun elämässä tulee tila, jonka pyhä henki voi täyttää. Ja näin sinä voit omistaa hengen täyteyden. Mutta seuraava kysymys. Miten pyhällä hengellä täytytään? Raamatussa on hyvin selvä ja yksinkertainen vastaus. Uskon kautta. Jos luet vaikkapa Galattalaiskirjeen 3. lukua, niin siellä 3 kertaa sanotaan, että pyhä henki saadaan uskon kautta. Että me uskon kautta saisimme luvatun hengen. Lain teoistako saitte hengen vai uskossa kuulemisesta? Mitä on uskon kautta? Mitä sä teit tullaksesi uskoon? Sä voit kokeilla kaikenlaisia temppuja, mutta niitä sä et pelastunut. Ja sitten sä lopetit ne temppus ja yksinkertaisesti uskoit, avauduit Jeesukselle, otit hänet vastaan ja siinä sä olit pelastettuna. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimensä. Usko on yhtä kuin ottaa vastaan. Ja kun sinä otit vastaan, sinä hetkenä olit Jumalan lapsi ja siitä hetkestä alkaen. Aivan samalla tavalla vain vastaanottamalla uskossa täytytään pyhällä hengellä. Ihmisen usko perustuu aina johonkin. Mistä me löydämme perustan uskollemme? Nyt meillä on Raamatussa Jumalan käsky. Efesolaiskirje 5.18. Täyttykää hengellä. Ja sitten meillä on lupaus. 1. Johanneksen kirje 5.14 ja 15. Ja siinä lupauksessa sanotaan näin. Tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin me tiedämme, että meillä on myös kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. Mitä tämä on suomeksi? Jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, aha, mistä mä tiedän sen, että pyhällä hengellä täyttyminen on Jumalan tahto? Siitä, että Jumala käskee omassa sanassaan, täyttykää hengellä. Jos hän käskee, täyttykää hengellä, se on hänen tahtonsa. Kun mä rukoilen sitä, mä rukoilen hänen tahtonsa mukaan. Ja kun mä rukoilen sitä hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee mua. Ja kun mä tiedän, että hän kuulee mua, kun mä sitä rukoilen, mä tiedän, että mulla on se, mitä mä olen häneltä anonut. Näin sanoo Raamattu. Tämä on Raamatun logiikkaa. Toisin sanoen sinulla on lupa heittäytyä tämän Raamatun sanan varaan ja täyttyä pyhällä hengellä uskon kautta. Näin yksinkertaista se on. Tämä yksinkertainen uskon tie oli mulle ihan vieras, joskus 15 vuotta vielä sen jälkeen, kun mä olin Jeesuksen vastaanottanut. Mä yritin kaiken maailman temppuja täyttyäkseni pyhällä hengellä, mutta niistä ei tullut mitään. Vasta joitakin vuosia sitten ymmärsin, mitä se on käytännössä. Mä kuuntelin raamattutuntia pyhästä hengestä, ja mulle kerrottiin, mikä on Jumalan käsky ja mikä Jumalan lupaus. Ja sitten kerrottiin, että uskon kautta voin omistaa pyhän hengen. Mä muistan, kuinka mä siellä Kaliforniassa istuin yhden palmun alla. Mulla oli paperiarkki mukana ja kynä, ja kirjoitin sitä syntilistaani. Ajattelin, eihän mulla nyt paljon mitään syntiä ole. Mähän olen ollut monta vuotta pappina ja saarnamiehenä ja evankelistana ja opiskelijatyön pääsihteerinä Kansan Raamattuseurassa. Ja sitten mä rupesin kirjoittamaan, niin sanoin, Herra, näytä mulle ne synnit. Ja kyllä niitä syntejä sinne tuli. Ainakin 20 minuuttia mä kirjoitin. Ja sitten kun mä sain vetää henkselit sen kaiken yli, oli riemukasta kirjoittaa kaiken ylle. Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja mä tiesin, että se este on pois. Ja sitten mä rukoilin. No mitä rukoilin? Sanoin, Herra, tässä on yksi elämä, joka sun pitäisi täyttää. Ja kiitos, että oman käskysi ja lupauksesi mukaan sinä täytät minut pyhällä hengellä tässä ja nyt. Ja kiitos, että minä saan tietää, että se on totta mun elämässäni tästä hetkestä alkaen. Mitä tapahtui? Mä en tuntenut mitään. Oli vain sellainen tavallinen hyvä olo, niin kuin tavallisestikin rukouksen jälkeen. Mitään ei humahtanut taikka niksahtanut mun elämässäni. Ei ollut mitään outoja väristyksiä selkäpiissä, enkä puhunut uusilla kielillä. Siis mä en täyttynyt pyhällä hengellä, sanot ehkä. Eipäs, kun mä täytyin. Mä tiesin, että Jumalan sana puhui totta. Ja koska Jumalan sana sanoi, että minä olin pyhällä hengellä täyttynyt, saatoin sitä kiittää. Ja vähitellen mun omassa elämässä rupesi näkymään muutoksia siitä, mitä pyhä henki elämän hallitsijana sai siellä aikaan. Mä muistan, kuinka mä kävelin yksin jotakin polkuja siellä vuoristossa ja kuinka nautin siitä, kuinka sisimpäni rukoili. Oli uusi ilo ruveta lukemaan raamattua. Mä oli pitkän aikaa ollut hengellisesti hyvin kuiva ja raamattu ei ollut auennut. Nyt se oli ikään kuin joku olisi kirjoittanut uudelleen koko raamatun sillä välin. Ja taas sitä sai irti uutta ja valtavaa, vaikka kuinka paljon. Kun tapasin jonkun ihmisen, huomasin, että aivan itsestään keskustelu kääntyi Jeesukseen. Ja yksin ollessa tajusin sen, että mun kuriton ajatusmaailmanikin suuntautui Jeesuksen ja kaikkiin kiusauksiin niin kuin aikaisemmin. Ja sain kiittää siitä, että pyhä henki mua hallitsi. No sitten kului aika. Joku kysyi, että kauanko sitä kesti. Ei sitä niin mahdottoman kauaa kestänyt. Muistan, kun oli muutama viikko kulunut ja mä olin tullut joltakin saarnamatkalta aamuyöstä kotiin loppuun väsyneenä ja sitten siinä 5.30 aamulla mä heräsin siihen, että 3 villiä kakaraa, joilla on sama sukunimi kuin minulla, pomppi siinä mahan päällä ja kiljui, että isä on tullut kotiin, isä on tullut kotiin. Jos te haluatte nähdä vihaisen ihmisen, niin tulkaa herättää mut aikaisin aamulla. Ja niin mä heräsin siihen lasten huutoon ja pomppimiseen ja mä paiskasin ne nurkkaan ja karjuin niille, että menkää pois, ettei sä näe, että mä oon väsynyt, antakaa mun nukkua. Ja lapset meni pois häntä koipien välissä ja marisi, että isä aina rähjää. Sitten kun mä muutaman tunnin ja muutaman kahvikuppillisen jälkeen rupesin taas tajuamaan jotain, niin mä ajattelin, että jos Jeesus on mun elämäni valtaistuimella, niin huutaako se niin hirveästi. Ja silloin mä tajusin, että se oli enemmän Kalevi Lehtisen ääni. Ja mä tajusin, että mä olin taas itse oman elämäni valtaistuimella. No tähänkö nyt loppui se kertomus hengen täyttämästä elämästä? Ei. Mä olin oppinut, miten mä voin uskon kautta omistaa hengen täytteyden Jumalan käskyn ja lupauksen mukaisesti. Ja niin minä sain tulla Jumalan eteen ja sain tunnustaa ja sain taas omistaa pyhän hengen voiman ja jatkaa hengen täyttämää elämää. Ja nyt näinä vuosina tämän oppimisen jälkeen mä voin sanoa, että mä olen elänyt pyhän hengen täyttämää elämää suurimman osan siitä ajasta. On mulle tullut lankeemuksia ja Mulla on ollut pitkiäkin aikoja, jolloin mä en olisi tahtonut elää Pyhän Hengen täyttämää elämää. Mutta se yleislinja on ollut se, että mä oon saanut riemuita siitä, että Pyhä Henki on hallinnut mun elämääni. Ja nyt tällä hetkellä mä ehdotan, että sinä, jolta elämästäsi on puuttunut Pyhän Hengen voima, voit samalla tavalla uskossa omistaa Pyhän Hengen voiman omaan elämääsi, niin että hän tulee hallitsemaan sun elämässä valtaistuinta. Älä etsi itsellesi kokemusta tai tunnetta, vaan omista Jumalan sanan, Jumalan käskyn ja Jumalan lupauksen mukaan Pyhän Hengen voima ja tiedä, että Pyhä Henki täyttää sinut. Sä voit rukoilla esimerkiksi ihan tällä tavalla mun kanssani, jos sä haluat omistaa Pyhän Hengen voiman. Isä, tarvitsen sinua. Myönnän, että olen itse hallinnut elämääni ja sen seurauksena tehnyt syntiä sinua vastaan. Kiitän sinua siitä, että olet antanut syntini anteeksi Kristuksen ristin kuoleman tähden. Pyydän tällä hetkellä Kristusta ottamaan koko elämäni hallintaansa. Täytä minut Pyhällä Hengellä, niin kuin olet käskenyt ja luvannut sanassasi, kun pyydän sitä uskossa. Rukoilen tätä Jeesuksen nimessä. Ja uskoni ilmauksena kiitän sinua siitä, että olet ottanut elämäni hallintaasi ja täyttänyt minut Pyhällä Hengellä. Aamen. Kun äsken rukoilit, otitko vastaan Pyhän Hengen voiman omaan elämääsi? Millä perusteella tiedät olevasi Pyhän Hengen täyttämä? Ajattele, jos koet, että olet Hengen täyttämä, oletko silloin? Olet, mutta millä perusteella? Ei sillä perusteella, että koet jotakin, vaan sillä, että Jumala itse sanassaan on luvannut täyttää sinut. Jos et koe mitään tai koet päinvastaista, mutta Jumalan sana kertoo, että sinä olet Pyhän Hengen täyttämä, oletko silloin Hengen täyttämä? Ja tiedät, että sinun tunteesi voivat pettää, mutta Jumalan sana ei petä koskaan. Ja niin sinä saat panna tunteesi Jumalan sanan mukaiseksi, eikä Jumalan sanaa tunteittesi mukaiseksi. Ja voit kiittää siitä, että Pyhän Hengen voima elämässäsi on todellisuutta sinun kokemuksistasi riippumatta. Ja kun sinä voit kiittää Pyhän Hengen voiman todellisuudesta, sinä todennäköisesti vähitellen voit kokea Pyhän Hengen voimaa elämässäsi, mutta ne kokemukset eivät enää lisää Jumalan sanan todellisuuteen mitään, sillä vanhurskas elää uskosta eikä tunteista. Siis oikea uskon elämä perustuu Jumalan sanaan, ei sinun tunteisiisi.